bija jauks, saulains vasaras dienas rīts. Zaķinīte Mollija rīvēja burkānas brokastīm, lācis pēcis krāca savā meža mājā, bāverīte Betija skrubināja koka dobuma mājiņas sienas, lai tās būtu gludas un tīras, savukārt vilks pelēcis vēroja debesis. Un tad notika kaut kas pavisam dīvains. Debesīs parādījās sarkans izpletnis ar lielu kasti, kas strauji tojās mežam. Vilks pelēcis sauca, draugi, nāciet ātri, kaut kas pie mums lido. Draugi nedaudz izbijušies noslēpās, viens koka dobumā, cits krūmos un gaidīja, kas nu būs. Ar milzu blīkšķi kaste novēlās zemē. Zvēri dega nepacietībā uzzināt, kas te ir iekšā. Mollija mudināja pēci.
Tu esi vislielākais un stiprākais. Paskaties, kas tur ir.
Pēcis, vēl nedaudz miegains, izlīda no krūmiem un lēni kustajās noslēpumainās kastes virzienā. Lai arī pēcis bija drosmīgs lācis, varot kasti, arī viņš bija pamatīgi nobijies.
Tas taču ir dators,
iesaucās Mollija lūrot pār pēča plecu.
Dies, kurš to mums ir atsūtījis?
Drosmīgi noteica Betija.
Jā, esmu par datoriem dzirdējis no sava brālēna Džo. Tās ir ļoti labas ierīces, kas atvieglos mūsu ikdienu,
noteica pēcis. Visi priekāsīta ķepas, nu gan varēs internetā iepirkties, sazināties ar draugiem, radiem, ai cik labi, cik jauki. Viss tiešām bija labi līdz brīdim, kad lācis pēcis atrada iepazīšanās sludinājumu. Fotogrāfijā bija redzama skaista lācene, nu gluži kā no žurnāla vāka. Viņš uzreiz uzrakstīja viņai garu vēstuli. Tā kādu laiku pēcis ar savu draudzeni sarakstījās, līdz pienāca laiks domāt par tikšanos. Lācene gan negribēja tikties, bet pēcis bija uzstājīgs. Savukārt meža iemītnieki bija dzirdējuši ziņas no kaimiņu meža, apkārt klejojot kāds ļaundaris, kurš izliekas par jauku dāmu un ievilina citus nepatikšanās. Draugi šīs ziņas pastāstīja arī pēcim, bet pēcis tika atmeta ar roku un pat neklausījās. Kādu rītu pēcis vairs nekur nebija atrodams?
Ļoti dīvaini, noteica pelēcis.
Domāju, ka mums jāpaskatās datorā, ko pēcis rakstīs savai draudzenei. Tad sapratīsim, ko darīt tālāk,
teica Mollija. Zvēri piesteidzās pie datora un izlasīja pēdējo vēstuli, ko rakstīja pēcis.
Tiekamies pie lielās egles šodien pulksteni desmitos.
Pulkstenis rādīja 9:50. Draugi skrēja uz norādīto tikšanās vietu, skrēja tik ātri kā nekad. Pa ceļam Mollija ieskrēja meža policijas iecirknī un brīdināja par situāciju. Lieta bija ļoti nopietna. Lācis pēcis ar medus burciņu rokās laimīgs gaidīja savu lācene pie lielās egles, sapņojot par tās skaistumu. Viņam nebija ne mazāko aizdomu par draudošajām nepatikšanām. Meža policija kopā ar pēča draugiem jau bija atsteigusies uz notikuma vietu un slēpās krūmos, lai vajadzības gadījumā varētu mesties palīgā. Un ilgi nebija jāgaida. Pēcim no kaimiņa meža puses strauji tuvojās liels un pinkains lācis. Visi zināja, ka tūlīt sekos, kas nelāks, jo meža policijai bija ļaundara foto. Pēc policista svilpes signāla visi metās ārā no krūmiem un aizturēja pinkaini. Pinkainis tika aizvests uz meža policijas iecirkni. Pēcis, pavisam apstulbis un skumīgs, nosēdās egles pakājē un sēdēja tur ilgi. Pienāca vakars. Draugi apsēdās ap ugunskuru, tikai pēcis vēl apjucis sēdēja zem egles un pārdzīvoja par notikušo. Tomēr draugu jautrā dziedāšana lika arī pēcim mazliet pasmaidīt, un viņš lēnām un nesteidzīgi tiem pievienojās. Kad dziesma beidzās, pēcis domīgi noteica.
Draugi, dators un internets ir laba lieta. Bet nedrīkst tā klusticēties visam, ko tur lasi, redzi vai dzirdi. Re, kā man viss nelāgi sanāca.
Neuztraucies pēci, tāpēc jau ir ģimene un draugi, lai viens otru uzmanītu,
noteica Mollija. bet dziļi sirdī katrs saprata, ka šis notikums visiem liks būt daudz uzmanīgākiem internetā. Nākamajā rītā Pelēcis ierosināja izveidot izglītojošas paziņojumus, lai arī citi padomātu par drošību internetā. Draugi apsēdās pie datora un Betija sāka rakstīt. Ne viss, ko tu redzi internetā, ir patiesība. Esi uzmanīgs. Tā nu Mollija, Betija, Pelēcis un Pēcis turpināja savas ikdienas gaitas mežā un izveidoja konsultāciju aģentūru, lai ik viens meža iemītnieks prastu droši lietot datoru un internetu.